priekš manis. Un tā ir tāda dvēseles deja, tāda savas esamības deja, ka tur neko nevajag rādīt, bet tur ir svarīgi būt un piedzīvot.
Tā savu saikni ar japāņu buto raksturo Simono Rinska. Viņa ir pirmā, kura Latvijā nopietni pievērsās šai dejai un kura to joprojām praktizē gan mākslā, gan kustību terapijā. Buto radās Japānā pagājušā gadsimta vidū kā laikmatīgās dejas forma, miedarbojoties Japānas un Eiropas kultūrai. Šīs dejas pamatlicēji bija piedzīvojuši Otro pasaules karu, Hirosimas un Nagasaki traģēdiju, un ar šo deju viņi pauda protestu pret varu un sistēmu, meklējot spēku avotus Japānas kultūras senatnē.
Kas ir buto tradicionāli? Ļoti lēna kustība, tāds saliekta gaita, kas ir saistīta ar to zemnieku gaitu, kā viņš stāda rīsas, ja. Kaut kādas neparastas sejas izteiksmes, tā kā nenormālas. Ja. Jo faktiski buto, tas ir tāds izaicinājums, arī tas ir tā kā ieraudzīt ziloni Antarktīdā. Patiesībā, jau skatoties tās buto izrādes, cilvēks sastops pats ar sevi, un tad viņš tā kā ierauga sevi tādā spogulī, kas tad es esmu.
Laika gaitā buto iemantojas popularitāte arī citviet pasaulē un dažādi transformējusies. Arī Japānas mākslinieki, kuri piedalīsies festivālā Laiks dejot, pārstāvēs atšķirīgus dejas stilus, taču visi tie izauguši no buto. Visklasiskāko šīs dejas versiju varēsim redzēt Ko Murabuši sniegumā. Viņa dalība festivālā ir kas ļoti īpašs, jo viņš ir viens no vadošajiem buto māksliniekiem pasaulē.
Nu, viņš ir dzīva leģenda. Viņš reāli mācījies pie Tatsumi Hijikatas, kurš ir buto dibinātājs. Ja, un tā kā tādu cilvēks ļoti reti izdodas arī redzēt klātienē. Un man personiski ir milzīgs prieks, tāpēc, ka es varu pilnīgi tā kā dzert no tā sākuma avota, nu, kas tiešām ir, jo viņš sevī saglabā to domāšanu filozofiju.
Festivālā Laiks dejot būs iespēja redzēt gan Ko Murabuši solo izrādi, gan kopdarbu ar Latvijas māksliniekiem izrādi Zīme. Ideja šai izrādē radusies Simonai Rinskai pērn viesojoties Japānā un atklājot, ka Japānas pirmiedzīvotāju ainu kultūrā sastopamas ļoti līdzīgas zīmes ar baltu rakstiem.
Neviens putniņš tā nepūta, kā pušs sila baudītas.
Japāņu latviešu kopprojekta izrādē zīmes skanēs Zanes Šmites balss, tiks izmantots video, bet metaforu par cilvēka dzīves ceļu kustībā atspoguļos Simono Rinska un arī pats buto meistars Ko Murabuši. Viņš stāsta, ka izrāde būs pat ļoti laikmatīga, bet arī tajā būs iekodēti buto principi.
The first idea of Shimona want to make something about jime, symbol of Ainu people of Japan.
No Simonas nāca ideja dejā apspēlēt šo zīmes simbolu, kas ir radniecīgs Japānas ainu kultūrai un baltiem. Zīmes elements izrādē tiešām būs svarīgs. Tomēr, ievērojot buto principus, izrāde būs arī vēršanās pret visiem vecajiem priekšstatiem par to, ko mums nozīmē šīs zīmes. Buto filozofijas pamatā ir doma, ka ir jānovārda viss vecais, lai varētu sākties kas jauns.
Līdzās Ko Murabuši festivālā viesosies arī Hiroki Umeda, kurš Japānā ir slavens avangarda mākslinieks un kura izrādēs deja ļoti meisterīgi tiek sintezēta ar video instalāciju un citiem vizuāliem un skaniskiem elementiem. Vies vidū būs arī Yukio Suzuki dejas kompānija, kas ar izrādi valsis. Ceturtdien Doma dārzā arī atklās festivālu Laiks dejot. Festivāla mākslinieciskā direktore Olga Šitluhina aicina nebaidīties no buto, bet uztver to kā dvēseles terapiju. Laikmatīgās dejas festivāls Laiks dejot tiks atklāts ceturtdien, un līdzās viesiem no Japānas tajā piedalīsies arī vēl citu valstu un, protams, pašmāju dejas mākslinieki. Baiba Kušķe, Latvijas radio.